Deixamos a música porque queremos felicitar a un bello coñecido esta emisora, Pelu Vidal, fotógrafo que vende recibir un premio, concretamente o correspondente ao Maratón Fotográfico de Vigo. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por atendernos. Decía eu parabéns, porque non se gaña todos os días, non? Un premio fotográfico.
Bueno, sempre se agradece, claro, obviamente.
Ademais, entendo que este tipo de concursos abertos a profesionais e aficionados deben ter moitísimos participantes, non?
Sí, éramos bastantes. A verdad, a xente anímase moito, porque, bueno, é un fin de semana para divertirse tamén, porque, bueno, hai concursos que son máis cerrados e tal, pero este moi aberto, entón participan, que sei, parellas, familias, amigos, uh-huh. Está moi ben.
Pois contanos, en que consiste, porque tamén ten, bueno, pois unhas normas ben particulares este maratón fotográfico. Como se realiza?
Bueno, o tema é que é un fin de semana, e o sábado vas hai como un control de, bueno, onde nos reunimos todos, dan dous temas. O caso é que tens que facer unha serie de 4 fotos con 4 temas que a organización te propón, non? O sábado danche 2 temas e o día seguinte, o domingo, pois outros 2. A serie ten que ter, o jurado premia que, pois, que teña coherencia, non que cunha foto pois non teña nada que ver coa outra e tal.
Contanos, sí. Cales foron os temas e cales foron as túas propostas?
As temas eran moi raros, vamos a ver, era un era hueco, outro clandestino, construyendo, e outro era resplandor. O resplandor fun o que me vivo a primeira cabeza, que é un pouco friki, eu entendo, pero como é aberto, pois, home, é fotomaratón de Vigo, pero non ten por que sair Vigo. É dicir, tal como entendo eu, as bases se pon así. Entón, bueno, que teñen que ser fotos feitas en Vigo, pero eu entendín que non teñan por que ser fotos...
E máis recoñecibles de Vigo, non entendeches?
Exacto. Nada, fixen, pois, usei unha modelo para todas as fotos que te lleveran coherencia, pois sempre sale unha parte desa persona na foto. En este caso, un resplandor, pois salen os pés dela vendo unha peli que é a de resplandor. Que es, supoño, bueno, que non é moi... non é o común, a mellor, ainda que é o que primeiro pensamos, a mellor, pero a xente, bueno, non se animou moito a facer iso, eu sí. E logo, construyendo, pois é un puzzle, a rapaza está como construindo o puzzle, non? Outra, a de resplandor, digo, xa, dicen, resplandor, a hueco, pois é a zona da clavícula, da persoa tamén, así, un cachiño, e que se ve o hueco ese que sempre me chamou a atención, e tal. Por último,
clandestino,
pois é a mesma persoa, pero en un contraluz, non se lle distingue a cara e tal, bueno, un pouco xogando con eso de que non se reconhece a persona, ¿no? Que como un clandestino.
O certo é que, como dís, son temas ben, ben curiosos, non? Os que plantexe o xurado, e aínda máis ter que resolver nesas 24 horas ser quen de facer pois 4 pezas diferentes, pero que teñan coherencia entre sí.
Sí, sí, eso é o máis divertido, non? De que teñas esa acotación de tempo, por eso supoño que chaman maratón, non? De que tes un tempo determinado para facer 4 temas. Bueno, supón un reto, pero bueno, o tomas como unha diversión, a verdade que eu pasei non moi ben.
Unha diversión que tivo premio, foches o elexido como gañador deste maratón, pero que tivo tamén polémica, non?
Sí, bueno, supoño que hai xente pois que pensa que as bases non están claras ou que debería premiarse outras obras. Isto sempre é relativo, bueno, a xente ten dereito a opinar, sempre cando sea respetuosa. Bueno, eu o que penso en calquer caso é que a organización sí que fixo un gran esforzo por organizar estas cousas, leva xa máis de 20 anos, e que, bueno, unha cousa tamén é criticar as fotos ou, bueno, non me gusta ou deixa de gustar, que sempre é subjetivo, E outra, pois, a mellor, pois decir que o jurado está amañado, que a organización, non sei que, eso non entraría aí porque eso é mentira todo, sabes? Non é eso moi lógico entrar neses temas.
Uh-huh. O certo é que sempre que estamos a falar de arte, haberá quen opine, non? Que unha cousa é boa, que outra é mala, que unha lle gusta máis, que outra... Como dicías, é algo subxetivo, é cuestión de gustos, pero aquí quen decide é o xurado.
Exacto. Bueno, eu creo que cando participas nun concurso, tens que aceptar iso, non? Pero bueno, hai xente para todo.
Pois o xurado tivo claro, neste caso, Pelu Vidal foi o gañador deste 21º Maratón Fotográfico de Vigo. Non sei se te tiñas presentado en máis ocasións, como recibes este premio?
Non, é a primeira vez que me presento. Claro, estou contento, obviamente, porque, bueno, sempre está ben que recoñezan o traballo de un. Sobre todo foi algo moi divertido. Así que, bueno, contento, o verdad que sí.
E animar aos nosos ointes que ao mellor en edicións próximas se presenten. Quen saben, poden tamén facerse con ese galardón.
Sí, aparte, gáñense ou non, é algo que me parece genial organizar, porque é unha cousa para acercar a xente a fotografía, disfrutar un fin de semana así con amigos ou tal, xogar coa imaginación, ¿no? De facer unha fotografía cun tema determinado, que sempre tes que darlle voltas. A fotografía tamén é iso. Non é só algo formal, de que son a hostia facendo fotos aí con unha iluminación tremenda, composición perfecta, sino tamén darlle voltas á cabeza, imaginar cousas, non?
A min, de feito, que me parece máis difícil, non? Nesas 24 horas ser quen de construir algo, como dicías antes, coherente con 4 temas que de entrada nada teñen que ver un con outro.
Claro, sí, faise un pouco complicado ao principio, pero bueno, logo experimentas, a min, pois, oye, saímos mellor ou peor. Pasei no ben, xa está. Sí que hai amigos tamén que participaron e non gañaron, pero tamén o pasaron ben. Sí, é complejo así, pero bueno, é un reto divertido.
Pelu, por certo, fotógrafo profesional, como se vive ou non se vive da fotografía?
Como non se vive da fotografía?
Pódese vivir da fotografía a día de hoxe?
Vivir ou sobrevivir. Depende, hai épocas, hai momentos mellores, eu levo bastantes anos. Vas tirando, facendo un chollinho aquí, outro alá. Hai oportunidades, pero hai que ser moi persistente. Estar aí peleando.
Pois que sigas peleando e que sigas tendo sorte, como neste caso, neste galardón. Moitísimas grazas por estar con nos.
Gracias a vos.
Un saúdo, Pelu.
Un saúdiño, chao. Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus. A mí me gusta. Así le